پلیئر آزادلق راڈیو سے Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdäniň çarşamba güni. Habarlar günnelegi we göz ýetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi dikkatiňize öýdürleýäris. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofona mundy Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça maglumaty bilen tanyş bolun. Prezident Berdimuhammedowyň Hytaý Halky Respublikasyna resmi sapary başlandy. Eýran äzeri ýazgysyna garşy edilen hüjümde eliniň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň Washingtondaky ilçesi özüne bildirilen aýplamalar sebäpli wezipesinden çekildi. Misiriň harby lideriniň beren wadalary protestçileri köşeşdirip bilmedi. Indi şu beýlik habarlaryň dolurak mazmunly bilen tanyş bolun. Bugün prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Hytaý Halky Respublikasyna resmi sapary başlandy. Saparyň ilkinji güni Pekiniň Fanfei döwlet rezidensiýasynda Türkmen-Hytaý biznes forumy urunuldy. Forumda gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Hytaýyň hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekligiň dürli ulary barada maslahat etdiler. Prezident Berdimuhammedowyň Hytaýa edýän bu gezekki sapary onuň bu ýurda edýän 3-nji saparydyr. 3 gün dowam etjek bu saparyň barşynda iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary boýunça möhüm dokumentleri de gol çekilýär diýilip garaşylýar. Dün Eýranyň äzir we jannaky ilçihanaty belli äzir ýazgysy we jurnalisti Rafik Tagyň janyna kasetmek synanşygyna Eýranyň eliniň bardygy baradaky çaklamalary ret edip beýanat ýaratdy. Bu beýanatda Biz bu wakada Eýranyň elinin bardygy barada ýaýradylan maglumatlary Eýran bilen Äzerbäjanyň strategik gatnaşyklaryna zyýan ýetirmek maksady bilen döredilen Siyanist Amerikan provokasiýasy diýip häsiýetlendirýär diýilip bellenipdir. Şeňe güni iki sany näbelli adam ýazgy Rafik Taga hüjüm edip ony paçakladylar. Netijede ol agyr halda kesilhana düşdi. Käbir ýerli habar serişdeleri ýazgy Rafik Taginiň janyna kasetmek synanşygynyň Eýran tarapyndan gurnulan bolmagynyň mümkinligini 2006-njy ýylda Rafik Tagyň Islam dini hemde Muhammed peýgamber barada ýazan tanqidi makalasy üçin Eýranyň täsirli ruhanyty baş aýatullah Fazel Lankarani oňa garşy fatwa ýagny ölüm jazasyny ulan edipdi. Dün Pakistanyň Washingtondaky ilçesi Hussein Haqqani özüne bildirilen aýplamalar bilen baglanşykly ýyşylyk wezipesinden çekildi. Käbir habar serişdeleri Hussein Haqqanini Pakistanyň harby güýçlerine kontrollyk edilmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna kömek sorap 100 tonlukly aýp taýýarlar. Hussein Haqqani'nin özü de Pakistan'ın Ulaşar İşler Ministerliği de bu arada peyda olan mağlumatları toslanan mağlumatlar deyip ağıtlanır yer. Dün Birleşen Ştatların Milli Hopfizlik Oca Maslagatçısının orun vasarı Ben Rodis bu yüze çıkan vakani Pakistan'ın öz içerki meselesi deyip ağıtlanırdı.
Azatlık
Radyosu Havarlar
Misirin dolandırıcı harbi gengeşinin başlığının düğünkü veren kıyabrı vadelerine karamazdan payitaht kayırdı 10 milyonca protestçiler ve protestçilerini doğam ettiriyerler. İndi bir neçe gün veri doğam ediyen köpçülükleyin protest çıkışlarının fonunda düğün Misirin dolandırıcı harbi gengeşinin başlığı Marshal Hussein Tantavi devlet televizyonyasında çıkış edip prezidentlik saylovlarının möhletini tiyilleştirmekliğe ve onu 2012 yılın birinci yarımına geçirmekliğe söz verdi. Ama onun bu var daky wadalaryna garamazdan Kairin merkezine ýygnanan protestçiler onuň özüniň häkimetden gitmegine çagyrş edijek şygarlary gaýyryp çykyş etdiler. Misiriň saglyk ministrligi soňky bir näçe günüň dowamyna protestçilere garşy güýjürenmegi netijesinde adynyň 30 adamyň ölenligini aýdýar. Dün BMG'nin baş assambleyesinin Antani Kukları Oyuncu Komiteti Siriya'nın hükümetinin protestçilere karşı gadaplı güyücülenmesini güýjülenmegini ýadgaryp ýörüýçe rezolýusiýa kabul etdi. Bu baradaky rezolýusiýanyň tekstini dün bu komiteta agda ýurtlaryň 122-si gollady we 13-si oňa garşy ses berdi. Siriýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Başar Jafary bu rezolýusiýany Siriýa garşy uruşy ulan etmek diýip atlandyrdy. Dün Britaniýanyň ýokary şikaýet sowdy Iragyň raýatlarynyň 100den ogragynyň Britan etkerlerinin gynamalary we zorluklary bilen baglanşykly eden ardalaryna täzeden garalmagy barada hökm çykardy. Şikaýet sowdy bu arada aşaky sowdyň ozalky çykaran kararyny ýatyrdy. Aşaky sowd Iragdaky Britan harbylarynyň gödäwçiligini näkip tutsaw hanalarda amala aşyrly diýilýän gynamalar bilen baglanşykly derňe işleriniň geçirilmegini oňlamandy. Emma Britaniýanyň ýokary şikaýet sowdy bu aradaky şikayetler boyunca derinlik işlerini geçirmek bu arada Korunluk Ministerliğine rekomendasiya gönderdi. Dün Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych häzirki wagtda tutukda turan ýurdun ozalky premier ministri Yuliya Tymoshenkanyň ýakyn günlerde türmeden daşarda bejer galjakdygyny aýtdy. Ol bu arada dün Litwanyň prezidenti Dalia Gryba Grabowskaya tebilen geçiren gepleşiklerinin ideyan eden çakışını da belledi. Yakinna vedipesinden hiyanasızlı peydalanmakta ayıplanıp 7 yıl türme tutsoğluğunu hüküm edilen Tymoshenkanın sağlık yağdayı vardı. Onun taraftarları ala devillir geliyerler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kavirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım rahim. Bize gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.